Studio Vesmír. Hezké nedělní dopoledne vám přejeme při vysílání prvního dílu nového pořadu Českého rozhlasu Ostrava Studio Vesmír.
U mikrofonu jsou Richard Piskala a taky Iva Bartoňová a nesedíme ve studiu, ale v útulné pracovně ředitele Hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě, doktora Tomáše Gráfa. Tomáši, děkujeme vám za přijetí u vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Doktor Tomáš Gráf bude totiž pravidelným průvodcem studia Vesmír, protože myslíme si, že to je muž nejpovolanější v tomto regionu. Muž, který ví o oboru, kterému se věnuje mnoho. Na rozdíl ode mě. Já tedy budu trochu i za vás, tady milí posluchači, a budu se ptát na věci, které si myslím, že zajímají třeba i ženy.
Co uslyšíte v dnešním pořadu? Na to už se zeptám Tomáše Gráfa.
Tak my bychom si měli připomenout znovu a znovu a celý rok to tak budeme dělat, že jsme v Mezinárodním roce astronomie. Rok 2009 byl vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Potom bychom se také měli podívat na oblohu, co je vidět, co nás nemine, pokud bude jasná obloha. Můžeme považovat vesmír také, nebo koukání na oblohu za takovou galerii pro všechny zdarma. A v některých dalších rubrikách si uvedeme význam na výročí, odpovíme na některé záludné otázky a také jsme se spolu dohodli, že budeme na pokračování dělat něco, jako je encyklopedie rozhlasová nebo akustická nebo audio encyklopedie astronomie. A dneska se budeme věnovat pojmu astronomie jako taková, představíme si astronomii jako vědní obor.
Tak vy jste hovořil o tom, že letošní rok je Mezinárodním rokem astronomie. On už oficiálně začal vlastně ve středu. Co se dělo?
Je velmi zvláštní, že u významných akcí je těch začátků hned několik. Tím nemám na mysli jenom zahájení stavby dálnice do Ostravy, ale i tady zahájení toho Mezinárodního astronomického roku. Protože představte si, že jednak ten český organizační výbor vyhlásil na 1. ledna už na mnohých hvězdárnách, kde to bylo možné, pozorování slunce jako zahájení toho astronomického roku, protože pozorování slunce bylo jedním z prvních pozorování, které Galileo Galilei před těmi 400 lety dalekohledem dělal. No ale takové to skutečně oficiální a slavnostní zahájení pro Evropskou unii, nejenom tedy pro Českou republiku, ale skutečně pro celou Evropskou unii, se odehrálo v Praze na Staroměstském náměstí, kde jinde než před historickým orlojem, ve středu 7. ledna v 15 hodin. Takže to možná je pro tu Evropu nebo Evropskou unii začátek toho roku, ale tím to nekončí, bude se odehrávat ještě celosvětové zahájení, které bude v Paříži v polovině ledna a na to je pozváno asi 400 lidí z celého světa. Je zajímavé, že do dnešního dne se k tomu Mezinárodnímu astronomickému roku přidalo už 135 států, čili každý z těch států tam bude mít několika členů delegaci. A doprovodný program tady tohoto slavnostního zahájení v Paříži tvoří také pobyty studentů. I z České republiky byli vybráni dva studenti, kteří tam na 5 dnů pojedou.
Tomáši, ale já se vrátím k té středeční pražské události, protože víme, že ji také provází jedna významná akce a myslím si, že bychom na začátku studia Vesmír mohli posluchače pozvat, pokud budou mít cestu do hlavního města.
Máte pravdu, ve středu v podvečer byla také vernisáží zahájena výstava velkoplošných astronomických fotografií. Je to výstava exteriérová a není umístěna na Staroměstském náměstí, které jsme už zmiňovali v souvislosti s tím slavnostním zahájením, ale je v tom prostoru mezi budovou Nové scény Národního divadla a tou historickou budovou toho původního Národního divadla. Takže tam je k vidění, kdo má cestu do Prahy, tak jistě stojí za to se tam zastavit a projít si ty fotografie, protože taková výstava, respektive výstava takových velkých fotografií exteriérová je unikátní. Bude tam několik týdnů a poté je šance, že se bude tato výstava zapůjčovat i do jiných měst, pokud to jenom trošku bude možné, a dohodneme se s městem Ostrava. Rádi bychom tuto výstavu v průběhu roku také přivezli do Ostravy.
Říká Tomáš Graf v prvním vstupu dnešního studia Vesmír. Po písničce už se dostaneme k prvnímu dílu naší rozhlasové encyklopedie astronomie. No a budeme u písmene A, a tedy přímo u hesla astronomie.
Křiklavý neonů a nad tím zastavůně benzínu. Byster snů včerejších, déšť na střechách, pojďme dál, všude svět. Diskotek, salonů a večer jako tůně na řasách, očí i dlaních tvých za deset pět. Na mé předměstí je biograf láska, půjdem tam, je biograf láska, patří k nám ty filmy o štěstí. Na mé předměstí je biograf láska, s modrou tmou je biograf láska a v něm jsou jen filmy o štěstí. Můžem si lhát pod plátnem stříbrným, můžem se smát, až zhasnou v sále. Můžeš, co chceš, není to krásné snad, říkat, jak máš mě rád. Když si jen vzpomeneš, co já ti můžu víc dát. Páteční večer v nás, v košilích džínových, spí ještě milování, čas je čas. Vypni už tranzistor, jsme tady zas. Tady jen horký dech, země her stínových. Ty nade mnou se skláníš, nemáš hlas. Svítí jen semafor na přejezdech. Na mé předměstí je biograf láska, půjdem tam, je biograf láska, patří k nám ty filmy po štěstí. Na mé předměstí je biograf láska, s modrou tmou je biograf láska a v něm jsou jen filmy po štěstí. Můžem si lhát pod plátnem stříbrným, můžem se smát, až zhasnou v sále. Můžeš, co chceš, není to krásné snad, říkat, jak máš mě rád. Když si jen vzpomeneš, co já ti můžu víc dát.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Rozhlasová astronomická encyklopedie, to bude nedílná součást každého studia vesmír. Tomáš Graf má před sebou obrovskou tlustou bychli. Ne, milí posluchači, Tomáš Graf to má všechno v hlavě. A on vůbec žádnou pomůcku nepotřebuje k tomu, aby vysvětlil, co je to astronomie, jaký je to obor, čím vším se zajímá, kdy vznikl atd. Takže Tomáši, teď už je mikrofon jenom váš.
No ne, že bych nepotřeboval, ale spíš ta paměť má je už tak chabá, že čím dál tím víc paměťových pomůcek potřebuju. Ale ono to v rozhlase naštěstí není vidět. Takže, takže si můžeme tady vést různé polemiky. Ale pojďme k tomu vymezení toho vědeckého oboru astronomie. Je to vlastně věda, která je považována za jednu z věd nejstarších, protože pokud v okamžiku, kdy člověk si začal uvědomovat sám sebe, mohl něco pozorovat, tak právě to byla nejenom okolní příroda, ale také docela jistě si začal všímat toho, že v noci jsou nad ním hvězdy, přes den slunce. Znamená to, že opravdu řadíme astronomii mezi nejstarší vědy a její vznik, taková ta první astronomická pozorování se datují dokonce ještě před písemné památky, čili do doby zhruba před nějakými 5000 lety, respektive do doby 5000 roků před naším letopočtem. Tím se zabývají historikové, no ale docela jistě potom, když začaly ty písemné památky, tak tam už jsou vlastně nejenom záznamy o pozorováních, ale je v tom ohledu velmi zajímavé, že mnohem přesnější informace pocházejí z Asie, kde takové ty silné dynastie vládců, a to nejenom v Číně, ale i v Koreji a v jiných kulturách, si vedli podrobné záznamy a oni přiřazovali astronomickým jevům velký význam z hlediska toho jejich pozemského života. A dá se říct, že například nejstarší záznamy o výbuších supernov, ty jsou dochovány právě v kronikách z Asie. Pojďme se ale vrátit k tomu vymezení astronomie jako vědy. Nechme tu dávnou historii a podívejme se, dejme tomu, do té historie nedávné. V průběhu 20. století se totiž astronomie, respektive už na konci 19. století, se astronomie naučila využívat různých fyzikálních metod. Začalo vznikat celé jedno odvětví astronomie, které dneska nazýváme astrofyzikou. To znamená, že ty věci, které ve vesmíru pozorujeme, tak astronomie popisovala nějakým způsobem, když to astrofyzika už opravdu se snaží přijít na to, nejenom popsat, jak se objekty pohybují, ale například odpověď na to, proč hvězdy září, že hvězdy jsou vlastně ty, které vidíme večer na obloze, podobné našemu slunci. Tak toto jsou záležitosti, které se podařilo zjistit až v průběhu těch posledních 100-150 roků. A do té doby spíše se zabývala astronomie tou části, které se dneska říká nebeská mechanika, to znamená pohyby planet, pohyby jednotlivých hvězd, kdežto astrofyzika a potom, dejme tomu zvláště relativistická astrofyzika, ta už se zabývá podstatou celé řady jevů, které ve vesmíru probíhají.
Doktor Grigar, a takoví lidé, to jsou tedy astronomové nebo astrofyzikové?
Ti astrofyzikové jsou vlastně veřejnosti spíše neviditelní. Je to několik pracovišť tady v republice. Astrofyzikou se zabývají, dejme tomu, na Karlově univerzitě, na Masarykově univerzitě v Brně, na Slezské univerzitě v Opavě. A potom je celá řada hvězdáren a planetárií, kde ti zaměstnanci z části také dělají nějaká odborná pozorování, ale hlavně jsou zaměřeni na popularizaci astronomie.
Tomáši, tedy uzavíráme první kapitolu naší rozhlasové astronomické encyklopedie a prosíme jednou větou, co je to astronomie?
Je to tedy věda, která se zabývá vesmírem, a využívá k tomu veškeré další přírodní vědy. Matematiku, fyziku, chemii a v poslední době dokonce, to se možná budete divit a my se k tomu i dostaneme, i biologii, protože už existuje i takový obor, jako je astrobiologie.
Takže astronomii určitě neplést s astrologií. Na to je mimochodem doktor Graf poněkud háklivý.
Výročí.
Ve studiu Vesmír s doktorem Tomášem Gráfem se posouváme k rubrice, kterou bychom rádi naplňovali vždy nějakým významným výročím nebo událostí. Galileo Galilei může určitě za hodně, ale může i za to, že letos je Mezinárodní rok astronomie. Tomáši, z jakého důvodu?
Tak podle toho, co víme, tak byl to právě Galileo Galilei, který jako první člověk systematicky pozoroval oblohu dalekohledem. A rozhodně se nedá říci, že on sám by ten dalekohled vynalezl. Ten přístroj jako takový v podstatě se docela přesně neví kdo, ale vznikl někdy rok předtím, možná byl používán i dříve na území dnešního Holandska, ale to použití k pozorování hvězdné oblohy, tak to jednoznačně udělal jako první Galileo Galilei a dokonce on sám si ty dalekohledy sestavoval, čili z toho Holandska k němu mohl dorazit nějaký popis nebo nákres, ale on sám si tu optiku zhotovil. Ten dalekohled byl velmi jednoduchý, byl složen z jedné spojky a z jedné rozptylky a z dnešního pohledu bychom ho mohli přirovnat k divadelnímu kukátku pro jedno oko.
Galileo Galilei tedy pozoroval oblohu dalekohledem, prvním hvězdářským dalekohledem před 400 lety. Ví se přesně, kdy to bylo, nebo v průběhu toho roku, ve kterém období to tak mohlo být?
Tak bylo to na konci roku 1609, ale v podstatě to stěžejní dílo, za které je považován jeho hvězdný posel, tak to vyšlo až o rok později, čili v roce 1610.
No a teď je tady ten ženský prvek, kterému se tady Richard na začátku trochu smál. Já jsem spočítala, že Galileo si 33 let užíval toho, že byl prvním mužem, kdo pozoroval dalekohledem oblohu, protože zemřel v roce 1642 a bylo to 8. ledna, takže to je vlastně taky výročí.
Ano, máte pravdu, že je to výročí. 8. ledna nám uplynulo XY let, to ani nedokážu teďka spočítat od jeho úmrtí. Otázkou je, jestli si toho života, respektive té slávy nějak užíval, protože on také, to je všeobecně známo, měl poměrně rozsáhlý konflikt s církví, ale možná bychom si mohli říci, že ta jeho pozorování byla zvláštní tím, že byla systematická, že on věděl, respektive byl připraven na to, vlastně já nevím, jestli byl připraven, ale dokázal to zužitkovat, že to, co nového viděl, tak dokázal velmi precizně popsat. To znamená, že byl první člověk, který popsal, že měsíc má povrch tvořený krátery, proláklinami. Byl první člověk, který popsal, že Mléčná dráha není žádný mlhavý pás, ale je složen z jednotlivých slabých hvězd. No a byl prvním člověkem, který si všiml, že poblíž Jupitera jsou ještě další světelné body, které on nazval hvězdami medičejskými. A dneska jim na jeho počest říkáme Galileovy měsíce, jsou to 4 největší přirozené satelity Jupitera.
Tak Galileo Galilei a výročí prvního pozorování hvězdné oblohy dalekohledem bylo asi jedním z hlavních důvodů vyhlášení Mezinárodního roku astronomie. Máme i my nějaké takové české kulaté výročí?
Máme a to se váže k Galileovu současníkovi Johannu Keplerovi, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. A právě před 400 lety vydal zase své jedno ze stěžejních děl Astronomia Nova, ve kterém publikoval své první dva zákony, podle kterých se pohybují tělesa ve sluneční soustavě, čili první a druhý Keplerův zákon, jak dneska říkáme. No a shodou okolností, respektive český organizační tým Mezinárodního roku astronomie inicioval vznik Keplerova muzea, kteréžto se stane skutečností v průběhu tohoto roku a bude umístěno na adrese Karlova ulice číslo popisné 4, kde při pobytu v Praze Kepler bydlel. A to muzeum není jedinou akcí, zároveň proběhne v Praze vědecká konference věnována Keplerovu odkazu do dnešních dnů, do dnů moderní astronomie a astrofyziky a ta se odehraje v Praze v květnu.
Tak já myslím, že tím bychom se mohli s Galileo Galileem rozloučit. Já jen připomenu, že zemřel před 367 lety. To jsem tak rychle stihla spočítat.
A také s Keplerem se tím pádem můžeme rozloučit, ale s doktorem Gráfem se neloučíme, protože po písničce budeme mít jeden zvídavý dotaz. Jenom tak mimochodem, víte, že právě teď, v těchto nejstudenějších dnech z celého roku, je vlastně země koule úplně nejblíž slunci? No, jak je to tak možné, na to se zeptáme už za chvilku.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Stále sedíme v pracovně vedoucího hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě doktora Tomáše Gráfa a slíbili jsme před písničkou, že vám vysvětlí pan Graf, jak je možné, že teď v zimě, kdy jsou venku takové mrazy, jsme nejblíž slunci. Tomáši, prý 4. ledna to bylo nejblíže, je to pravda?
4. ledna jsme byli spolu se Zemí nejblíže slunci. No a zhruba kolem tohoto data je to každý rok a vlastně celá ta záležitost souvisí s tím, že Země, už jsme tady nakousli toho Keplera, jeho první dva zákony. Jeho první zákon říká, že planety obíhají kolem Slunce po dráhách, které jsou eliptické. To znamená, že i Země musí být někdy Slunci blíž a někdy od něho musí být dál, protože neobíhá po dráze přesně kruhové. Z toho vyplývá ten paradox, že teď v zimě jsme slunci nejblíž, ale zároveň tady tato skutečnost je vysvětlením, že ta vzdálenost od slunce není příčinou střídání ročních období v našich zeměpisných šířkách. To znamená, že v tom středním nebo v tom mírném pásu, ve kterém se nacházíme, tak jsou 4 roční období, ale ta jsou způsobena tím, že zemská osa je v prostoru zhruba z toho časového hlediska krátkého, dejme tomu několika set roků, tak je orientována stále stejně. To znamená, že někdy je na své dráze ta země ke slunci tou severní polokouli přikloněna a někdy je odkloněna. A to je příčina střídání ročních období, ne ta proměnlivá vzdálenost mezi Zemí a Sluncem.
To znamená, že kdybychom byli odkloněni a ještě k tomu bychom byli nejdál od Slunce, tak by byla ještě větší zima?
No, dá se to tak říci, ale ten vliv té vzdálenosti je opravdu minimální. Mnohem větší vliv je v tom, že jednak slunce je v těch krátkých dnech mnohem kratší dobu nad obzorem. Ta světlá část dne je mnohem kratší. No a pak také ty paprsky dopadají na ten povrch mnohem šikměji, protože slunce i v pravé poledne je velmi nízko nad jižním obzorem.
Pane doktore, tak jak jsme teď vlastně daleko od slunce?
Tak já si myslím, že k tomu může postačit i ta vzdálenost, která je uváděna v ročence pro toho 4. ledna, protože za tu dobu jsme se zase o tolik moc neposunuli. A toho 4. ledna, když Země procházela takzvaným přísluním, tak nás od Slunce dělila vzdálenost 147 milionů 96 tisíc kilometrů.
To je docela dost.
Tak docela dost na to, aby si tam někdo třeba chtěl vyjet, se podívat ještě blíž, aby to mělo blíž, tak já to ani neumím zopakovat po vás ty kilometry, ale prostě je jich hodně, ale pamatujte si, že v tomto ročním období v každém roce, nejenom v roce 2009, jsme Slunci nejblíže.
Pro srovnání, když jsme nejdál, což je v červenci, na začátku července, tak ta vzdálenost je asi 152 milionů 91 tisíc kilometrů. Čili to je ten rozdíl, těch několik milionů kilometrů je ten rozdíl v té vzdálenosti.
Tak to byl takový zvídavý dotaz. Možná vy, posluchači, budete mít taky podobné dotazy, kdy vám prostě něco není jasné z oboru astronomie, tak v tom případě nám napište.
Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, studio Vesmír, Ostrava samozřejmě, a ty dotazy se k doktoru Tomáši Gráfovi naším prostřednictvím určitě dostanou a v příštím okénku už to bude dotaz tedy váš, nikoliv nás dvou. Tak jo, pane doktore, děkujeme. Mně je teda hned teplej, když vím, že jsem tak blízko slunci teda. Nevím, jak vám dvěma, ale mně je teplej.
Dnešní studio Vesmír ještě úplně tak nekončí, budeme mít ještě jeden krátký vstup. Budeme se bavit o tom, co je možno v těchto dnech zajímavého vidět na obloze hned po písničce.
Mm-hmm.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Dnešní Studio Vesmír natáčíme společně s Ivou Bartoňovou v ostravské hvězdárně a planetáriu Johana Palizy. Venku padá sníh, je zataženo, všechno je tedy zasněženo. V podstatě není vidět ani slunce a večer tedy patrně nebude vidět hvězdnou oblohu. Tomáši Gráfe, co dělají astronomové, když je takto zataženo? To mají asi volno.
No tak my jsme především popularizátoři, takže volno nemáme, protože naše práce je přes den a i u těch profesionálů je to dneska tak, že na jednu hodinu nočního pozorování, které většinou se odehrává u dalekohledů, které jsou většinou umístěny někde v zahraničí, anebo i pokud je to u tuzemského dalekohledu, tak připadá potom několik desítek nebo spíš stovek hodin práce přes den, kdy se ta pozorování vyhodnocují. Takže já bych ale řekl, že buďme optimisté, že to počasí se vylepší a rád bych posluchačům dal pár tipů na to, co pozorovat na hvězdné obloze. My jsme tady trošičku omezeni tím, že ty informace musíme sdělovat zvukem, čili řečí, čili budu popisovat, co kde najdou, ale já si myslím, že pokud někdo bude chtít, tak na internetu je celá řada aplikací, které dokáží vykreslit docela slušné mapy hvězdné oblohy, které se dají použít. Objekt, o kterém chci dneska mluvit, který dominuje té večerní noční obloze, tak ten se dá najít bez dalekohledu úplně jednoduše, protože jsme v období, kdy je velmi dobře pozorovatelná planeta Venuše. Je velmi jasná, objevuje se jako takzvaná večernice hned po západu slunce. No a jinak je to teď v současné době s tím pozorováním nějakých slabších objektů trošičku horší, protože měsíc se nachází v úplňku a de facto svým světlem ruší pozorování slabších objektů.
Mě to Venuše zaujala, dejte nějakou mnemotechnickou pomůcku, kterým směrem se máme dívat.
Hned po západu slunce se můžete dívat jihozápadním směrem a nemůžete ji přehlédnout, protože je to opravdu nejjasnější objekt na té části oblohy.
Já bych se přece jenom ještě ale vrátil k té myšlence, když je zatažená obloha, tak astronomové tím pádem nepozorují, protože těmi dalekohledy samozřejmě vidí pouze mraky. A nebo je to jinak? Nepokročila už věda tak daleko, že umíte pozorovat přece jenom i přes ty mraky?
Máte pravdu, že to se týká jenom těch astronomů, kteří svá pozorování vykonávají v tom vizuálním oboru. Ale pokud bychom si zvolili jiné vlnové délky ke zkoumání vesmíru, například takový radioastronomové, kteří zkoumají vesmír na rádiových vlnách, což je vlastně podobná frekvence, jako na které vysíláme, tak těm mraky nijak nevadí. Naopak jim vadí ta jiná rádiová vysílání, umělá, a jsou ale určité části, určitá pásma rádiových vln, určité vlnové délky, které jsou neobsazované tím umělým vysíláním právě z toho důvodu, že radioastronomové pozorují. Jestli mohu zmínit některé takové klasické pozorování, které se také provádí, jestli se nepletu, i z naší republiky, tak je to radarové pozorování meteorů. A tam je to zase trošičku jinak, protože ti radioastronomové, pokud mají velké radioteleskopy, to už jistě posluchači na řadě snímků někde viděli, to jsou nepřehlednutelné monstrózní stavby, tak tam se jedná o přijímání toho radiového signálu z vesmíru a jeho vyhodnocování. Když to u těch meteorů, které se zabořují nebo prolétají naší atmosférou, tak tam je možné, aby to fungovalo podobným způsobem jako vojenský radar, že se vyšle rádiový signál a od těch těles ten odražený se zase zpátky detektuje.
To ale jako v případě Venuše nemá laik šanci vůbec vidět, ten nemá šanci dostat se k takovýmto přístrojům.
Ne, samozřejmě, že ne, a ani ti radioastronomové nic nevidí, to je zprostředkováno jenom vlastně těmi měřidly, těmi přístroji. Samozřejmě, že ta rádiová astronomie, já ji tady jenom zmiňuji, se dá provozovat bez ohledu na počasí, ale jinak si myslím, že astronomové na to jdou trošičku opačným způsobem, že ty největší dalekohledy se stavějí na místech, kde je dlouhodobě velmi stabilní, jasné počasí, malá vlhkost. To znamená, například Evropská jižní observatoř je umístěna v lokalitě v chilských Andách, která je vlastně takovou vysokohorskou pouští a je tam i více než 300 jasných nocí za rok.
A nebo je pak ještě ten známý Hubbleův teleskop, který je ve vesmíru, mimochodem funguje ještě pořád?
Po několika týdenní přestávce způsobené technickými problémy se jej podařilo zase uvést zpátky do provozu. Čeká ho ještě jedna prodlužující servisní mise a máte pravdu, to je další řešení, ale to není řešení ani pro nás, ani pro naše posluchače. My už potom jenom zprostředkovaně se můžeme koukat na to, co ten Hubbleův dalekohled vyfotografoval.
Tak dobrá zpráva, Hubbleův teleskop bude dál v provozu, můžeme se těšit na další krásné obrázky. Z dnešního studia Vesmír je to všechno, těšíme se naslyšenou zase příští neděli, opět po 11. hodině. Opět s vámi budou Iva Bartoňová, Richard Piskal a také doktor Tomáš Graf, tak naslyšenou.
Hezkou neděli.
Studio Vesmír.